Mia malgioio estas super ciui malgioioi. Mia coro en mi doloras. Jen mi audas criadon de la filino de mia popolo el lando malproxima. Ciu jam ne existas la eternulo en Zion? Ciu gia regio ne estas en gi? Sed kial ili kolerigis min per siaj idoloj, per fremdaj vantaĵoj? Pasis la ricolto, finigis la somero, sed ni ne ricevis helpon. La malfelicio de mia popolo min afliktas. Mi malgioias, mi sentas teruron. Ĉu ne existas balzamo en Gilead? Ĉu ne existas tie kuracisto? Kial do ne venas resaniĝo al la filino de mia popolo?